Unutar biblioteke već radi tim koji, naravno, decenijama osmišljava kulturne programe, po mom mišljenju i mišljenju mojih kolega i publike koja nas prati, ti programi su izvanredni. Mi se zaista trudimo, nemamo novca, snalazimo se kako umemo i ja s ponosom mogu da kažem i da svakom preporučam da pogleda sajt biblioteke i stranicu biblioteke i da vidi da smo mi zaista više nego aktivni, da mi u toku godine imamo više hiljada različitih programa, manifestacija, izložbi i tako dalje. Međutim, ono što je nas iniciralo da napravimo, da osmislimo i formiramo ovaj jedan mali tim koji je deo tog velikog tima, koji se zove Sofija, je samo činjenica da je nas u biblioteci troje diplomiranih filozofa, a ja i ovo čekam 3,5, zato što imamo i koleginicu koja u Sarajevu završila komparativni smer, ona književnost i filozofiju, tako da je ona ta polovina. I nekako, iako su nama ruke odvezane, niko nama nije branio ni do sada da pravimo te programe, ali smo došli do zaključka da je najviše književnosti, što je i prirodno. Ali znate, zasiti se publika, poželi nekad nešto drugačije. I evo pokazala je prosto brojnost, posećenost nekih od tih programa je pokazala da ljudi imaju interesovanje za ovo što mi želimo da im pokažemo. Jedno smo sedeli i dogovorili smo se, Aleksandar Stavenković, Vladimir Stefanović i ja, da osnovimo Sofiju i da napravimo jedan plan kako bi recimo izgledale taj naš program. I zaključili smo da je to jedno more bez obala, da će tu naši gosti da budu i doktori nauka, i filozofi, i sociolozi, i psiholozi. Tu će da se govori o starim civilizacijama, tu će da se govori o arheologiji. Kvantna fizika je danas jako popularna. Već za jesen publika može da očekuje gospodina Velju Abramovića i gospodina Gorana Potkonjaka. Biće tu priče o estetici, o istoriji umetnosti, o manastirima, sve to, da kažem, toliko je ideja da mi smo svesni da nećemo to moći da realizujemo tako kako smo zamislili, jer bi onda biblioteka trebalo da ustupi pola termina samo nama. Ali nekako ćemo da vidimo šta će tu da bude najvažnije i da kažem možda najlepše, pa ćemo to da forsiramo. Između ostalog, ideja nam je bila da odemo u škole. Znači da uđemo u škole uz dužno poštovanje prema svojim kolegama koji predaju filozofiju. Mi smo svesni toga da oni imaju svoj plan i program koga moraju da se drže i da oni nemaju baš mnogo vremena da učenike zabavljaju, da ih animiraju i tako dalje. Ja sam neko vreme provela u školi i znam, prosto znam, 45 minuta prođe za čas. Kad treba da ocenite učenike, vi ste stalno negde na flackalici da se ne ogrešite, da ga previše ne nagradite, da ga ne oštetite, da budete pošteni, tako dalje. To vreme prođe i to je to. E sad, nama, mi smo bili iznenađeni kada su dolazili profesor dr. Dejan Raković i njegove kolege, oni su promovisali knjigu Kvantna fizika i hrišćanska vera. Galerija je bila puna i prepuna, mi nismo mogli stolice više da nađemo. Kad je dolazio profesor dr. Milan Brdar, njegova promocija je trajala 3 sata. Znači, 3 sata se ljudi nisu pomerali, nisu se meškali. Svako ko je tako dobar i iskusan predavač, kao što je recimo profesor Milan Brdar, ume da prepozna kad ljudi počnu da se malo meškolje, onda se prosto privodi kraju. Međutim, interesovanje je bilo neverovatno. A tema je bila, kao što znate, bili ste prisutni, uspon i pad Martina Heideggera. Martina Heideggera retko ko razume, a profesor Brdar je to govorio tako jednostavnim jezikom. Profesor Dejan Raković kvantnu fiziku približio kao da vam je govorio o ne znam, sabiranju do 10. Veliki su to ljudi. Ono što je interesantno, a tako u stvari i jeste, vi se s tim ljudima mnogo lako dogovorite. pozovete telefonom, on vas nikad u životu nije ni čuo ni video, vi mu kažete samo ko ste, šta ste i šta molite, odmah kažete naravno da nemate novac i tako, i samo s druge strane čujete u redu, može, nema problema, znači što ve, što je čovjek obrazovaniji i kvalitetniji, to je sa njim komunikacija jednostavnija. Tako su svi ti ljudi došli ne tražići ništa od nas. Naravno se mi sa svoje strane trudimo da to ne bude ništa, koliko možemo i kako možemo. Naša zamisao je da odemo u škole, da pokušamo da pomognemo svojim kolegama, diplomiranim filozofima, da zainteresujemo učenike za filozofiju, da čak snimimo i u vidu nekih malih epizoda, u vidu nekih emisija i tako dalje, nešto što bi moglo da doprinese tome da se filozofija približi svima onima koji misle da je ona nešto visoko, nešto namenjeno samo nekoj intelektualnoj eliti. Ona u neku ruku to i jeste, ali ona u svakom momentu može da se svede na ravan svakodnevnog života. Jedan Hegel, čija je filozofija tako teško shvatljiva, pa svodi se na ravan svakodnevnog života. Znači, jedno umeće, da kažem, interpretacije, tumačenja tih filozofskih sistema je presudno. E sad, pošto je nas dosta, valjda će nas nekoliko da napravi nešto od toga. Planirali smo također da registrujemo to udruženje kako bismo mogli da proširimo saradnju. Vidjet ćemo šta će od toga da bude. Znači, mnoštvo tema, ljudi nam se odazivaju, verujte, bez ikakvih problema, uprkos tome što nemamo novac. Otvaraju nam se vrata. Eto, to je ovako nešto što nam zaista je vetar u leđa. Sve nešto ide fino za sad.
Kada govorite o tome da zainteresujete mlade za filozofiju, da li su vam negde, makar u snovima, želje da se jednog dana u Kragujevcu studira filozofija, izučava filozofija na nekoj od katedri?
Pa znate šta, onako subjektivno ja bih voljela, ali objektivno, gde će ta deca sutra da rade? Sve je obezvređeno. I sve je urušeno. I sve se urušava i dalje. Ja ne znam ko će i kada moći da stane na put tom sunovratu. Mladi slušaju muziku, naravno ne svi, srećom, ali jedan veliki broj. Muziku koja, ne znam kako bih je nazvala, koja od teksta do ritma, to je nešto što negativno utiče na neurone, to je nešto što ih zaustavlja u razvoju, to je nešto što izaziva agresivnost, kad vi stalno ponavljate jedan isti ritam. To je muzika koja je osmišljena, ja sam sigurna u to, osmišljena sa ciljem da te generacije zaglupljuje. Ne gaji se više kvalitet, ne insistira se na kvalitetu. Roditelji su prezauzeti, onda im je najlakše da dete sedne ispred kompjutera i da ih ostavi na miru da se malo odmore. Profesori pak imaju sad mnogo više posla oko te papirologije, ranije nije bilo tako. Ne znam ni koliko su motivisani. Znate, svi smo mi ljudi. Sad jedna stvar nečija zanesenost nečim, ali ako imate objektivne probleme životne kao što većina nas ima, imate, ne znam, stambeni kredit, ne znate da nađete novac i tako dalje, pa ne možete vi da odete na posao, ne znam kako nadahnuti, pa čovek ste. Zato smo mi odlučili da pomognemo, koliko je u našoj moći. Da pomognemo, ne mora možda ni katedra da se otvori, ali dovoljno je da prostorije Narodne biblioteke posećuju mladi ljudi. Mi smo svojevremeno otvorili svoju biblioteku za sve one koji žele recimo da vežbaju, a na filmu nemaju slobodnu prostoriju, da sviraju, imamo pijanino, da donesu svoje instrumente, da tu imaju probe, pa biblioteka treba da služi ljudima, ona zbog njih i postoji. Tako da jedno vreme je tu bilo, profesor Marko Nešić je imao neke probe u našim prostorijama i tako jedno vreme je to bilo zaista živo. Evo sad jednog malog zastoja, ali mislim da će to da se promeni. Prosto učenici koji recimo možda imaju problem sa filozofijom, ćemo da dođu u biblioteku i da potraže nekog od nas ili sve nas i onda ćemo da sednemo i da napravimo jednu malu... Opet naglašavam, profesor koji predaje u školi nema vremena za to. Nema vremena, a ovo je naš posao. Možemo da pomognemo preporukom literature, možemo da posavetujemo kako se pišu radovi, kako treba da napiše dete jedan seminarski rad ili kako se piše maturski rad itd. Dakle, napravili smo saradnju sa Prirodno-matematičkim fakultetom, sada pregovaramo sa Pravnim fakultetom zbog nekog projekta opet koji spremamo o jednom zaboravljenom filozofu i mislimo da će to da bude sjajno. Želja nam je također da se studenti i učenici koji postižu uspehe na takmičenjima promovišu kod nas ovdje. Zašto je sve nešto što je sa strane vrednije od ovog našeg? Zar ta deca ne zaslužuju da mi o njima govorimo, da njih predstavimo, da oni dobiju neku knjigu kao nagradu? Eto, to je, da kažem, za početak nešto što mi planiramo.
I sada, da bismo nekog zainteresovali ko će poslušati ovo, da eventualno filozofija bude njegov životni poziv ili makar hobi, ne mora da se odluči da studira, ali makar da je izučava onako za svoju dušu. Kada ste vi upisivali studije filozofije, šta vas je privuklo toj materiji?
Pa otac. Moj otac je slikar, on je završio sociologiju, ali je uvek voleo filozofiju. I ja sam imala tu sreću da je otac sa mnom provodio sate i sate u razgovoru. Zaista jeste. I kad god bih nešto novo naučila i sad imala želju ja kao njemu malo da pariram, da mu ispričam nešto novo, ja bi se odmah onako blago razočarala jer je on i na tu temu imao svašta da mi kaže i onda ja vidim da nemam ja šta novo, još treba da učim mnogo da bi ja njemu nešto novo mogla da kažem. Tako da mi je tu ljubav i prema psihologiji, sociologiji i filozofiji usadio otac. Od njega sam nasledila jednu lepu biblioteku, zahvaljujući njemu sam, kažem, eto i kasnije kupovala knjige i mislim da kod mene nije bilo dileme da li ću filozofiju ili nešto drugo. Možda je fizika, recimo, neka moja druga ljubav, ali ja nisam bila taj kapacitet da studiram ovo dva fakulteta i eto, na kraju ne moram zašto sam morala, ali kažem da sam mogla i da sam mogla da odgovorim takvom jednom naporu, verujem da bih studirala fiziku.
Čemu vam u vašem svakodnevnom životu služi koristi filozofija?
Filozofija vas nauči da razmišljate na način koji prevazilazi ovaj svakidašnji. Čovjek je sklon tome da pusti da ga inercija nosi. Danas, sutra, preko sutra reagujete na isti način i razmišljate na isti način, tako i vaša okolina, i to vas uvede u jednu pravcu koju pogotovo danas, kad je način na koji živimo i društvo u kome živimo nešto što mi ne želimo, mi prosto ovu stvarnost ne želimo, nemamo snagu da je promenimo, onda vas filozofija nauči da nije nužno da vi idete niz vodu. Da nije nužno da vam uvijek bude lagodno. Da ne mora da znači da ste se rodili sa nekom garancijom da ćete da se osjećate fino.
A šta to konkretno znači?
To konkretno znači da nekad morate da idete i protiv većine, da nekada budete i crna ovca, da budete i neshvaćeni, da budete kritikovani, da budete možda nekada i neprihvaćeni i da sve to iznesete, ako ne sa filozofskim mirom, onda bar sa jednim, da kažem, uverenjem da prosto imate sreću da vam je život dao privilegiju da se kroz živote, učenja, filozofske sisteme, biografije nekih velikih ljudi učite da mislite svojom glavom, pa makar cena bila bilo kakva. Ono što ostavlja trajni pečat, ono što ostavi neizbrisivi trag na studente filozofije, to su recimo životi velikih ljudi poput Giordana Bruna, poput Spinoze, poput jednog Nietzschea, Sokrata, mada ja Sokrata kako da kažem, nisam gledala u tom smislu mučeništva na način koji sam gledala recimo na Đordana Bruna. I onda uhvatite sebe kako mjesecima i mjesecima vi tiho patite. Patite doživljavajući jedno strašno osjećanje. Znate, ako čovjek provede u tamnici 10 ili 12 godina, tamnica je sama po sebi jedna strahota, da ne govorimo ako boravak u tamnici pritom prati neko mučenje, glad, hladnoća i tako dalje, i vi sve te godine ostajete pri onome u što verujete svim svojim srcem. I znate, onda kada čoveka osude na smrt lomačom, jedan užasan sarkazam, jednu rečenicu neljudsku, a to je da će egzekucija da bude izvedena bez prolivanja krvi, humano. Znate, spavite čoveka, a to je bez prolivanja krvi. A taj čovek skoči nakon izricanja presude na to nešto što je od njegovih godinama prebijanih nogu ostalo i kaže, izgleda da više drhtite vi koji tu presudu izgovarate nego ja koji je slušam. Vi onda shvatite da se vi svakodnevno plašite nekih sitnica, nekih gluposti, nekih nevažnih stvari. Vidite da su živeli ljudi koji su bili divovi, koji su bili titani, koji se, znate, kažu, ja ne znam, sad ne mogu da vam garantujem da je to tačno, ali to sam čitala, da kada je plamen počeo da hvata njegovo telo, da im je on doviknuo nebesne parami i odoh u beskonačnost. Znači, ono što je propovedao, on je bio vatreni govornik, gde god bi se pojavio, on je bio ili obožavan, ili su niko ravnodušan nije bio prema njemu. Život proveo bežeći od grada do grada. Neko može da kaže da je to kukavičluk bežati. Ne, to je po meni neverovatna hrabrost. Ja idem iz grada u grad da me ne uhvate, ali propovedam i dalje, govorim ono u što verujem. Do jednog Spinoze koji je možda najčistiji čovjek svih vremena, znate, koji je ekskomuniciran. Kad bi nekog od nas ekskomunicirali, ne znam, to je strašno smrti. Niko ne sme da vam da parče hleba, niko ne sme da vam da posao, niko ne sme da vam priđe, ne sme da razgovara s vama. Ne sme da će i onda bude ekskomuniciran. A vi jednu takvu presudu dočekate mirno i kažete, pa vi ste i onako učinili ono što bih ja sam uradio. Znate, jedan je Spinoza. Ljudi su sami prekinuli tu ekskomunikaciju. Najveći umovi su počeli da mu pišu. To je jedan svet drugačiji. Ima junaštva svuda. Nisu samo filozofi bili junaci. Tam posla bilo i loših ljudi među njima. Ja se vrlo često vraćam, dobro, on je naučnik, ali svejedno, na taj spor koji se vodio između Newtona i Leibnica. Da je Newton podlegao sujeti niskim nekim porivima. I ja, što bi rekla deca, poznala se Božja pravda i danas se radi po Leibnicu, a ne po Newtonu. Koga to interesuje? Prije, to je jedna fantastična priča. Znate, gde umom jednog velikog čoveka, jednog velikog naučnika, ipak vlada sujeta. Sujeta. Eto, to smo, ljudi smo. Tako da u tom smislu mnogo možete da naučite, mnogo možete da učinite da se izdignete iznad određenih situacija, postupaka nekih ljudi, svojih grešaka. Danas možda kao nikada ranije, sve nam je dostupno, literatura, videosnimci, ljudi, komunikacija, sve je tako dostupno i sve je tako jednostavno, da mislim da je vreme da se malo osvestim.
Zanima me, kako objašnjavate da je filozofija potekla i nastala i rodila se baš u Grčkoj? Da li je to jedna slučajnost ili su ti Grci bili mudrosni divovi u to vreme? Po čemu su se oni razlikovali od ostatka sveta?
Ljudi daju različita tumačenja upravo tog fenomena, ali svuda na svetu imate civilizacije koje su bile po nečemu posebno. Od kineske civilizacije, za koju sam ja recimo posebno ovako emotivno vezana, pa onda imate indijsku, pa onda imate, ne znam, egipatsku, pa imate svačega. I onda jedno podneblje, način života određuje umovanje čitavog jednog naroda. Može se postaviti pitanje, ne znam, zašto su Asirci bili agresivni, zašto su bili osvajači, a zašto su Sumeri bili blagi, zašto su bili tolerantni, šta je sad uticalo, zašto su ljudi koji, ne znam, žive recimo u Africi, zašto su građeni tako da, da dobro trče ili ne znam, nisu dobri u nekom drugom sportu i tako. Ja mislim da sazri vremenom u nekom narodu, sazri neko seme nečega. Njima je pogodovala i klima, i društveno uređenje. Znate, kad imate vremena, kad pripadate tom nekom staležu koji ne brine za egzistenciju, onda vi možete da umujete. Možete da umujete i imate prosto, da kažem, sreću da vas jedno vreme u tome podržava. Danas se recimo Sokrat mnogo pominje i njegove mudrosti i tako dalje. Ako malo bolje, on jeste naravno bio svetom, ako malo bolje razmislite, da li je bio jedno spadalo, išao trgovima atinskim, zafrkavao ljude, tako zabavljao se ludo. Znate, cijela njegova supruga Santipa tokom istorije navođena je kao jedna svadljiva, užasna žena, a ja ne verujem da bi se ja razlikovala od Santipe. Znate, vi čuvate decu, sedite kod kuće, radite sve kućne poslove i tako, a muž se ludo zabavlja trgovima atinskim i filozofira. To sad kad se svede na, kažemo, opet ravan svakodnevnog života u umu običnog čovjeka, kažemo običnog, kao što smo mi jednostavni ljudi, znate, pustite vi to sad, jer život je život, prosto drugačije se živi. Opet s druge strane, kad kažete taj Sokrat živi i danas,
da je Santipa znala da, ko će postati muž.
Tako je, mi nekada ne razumemo te velike umove, zato što mi nismo dosegli te visine. I mi bi volili da ti neki ljudi se bave praktičnim stvarima i tako. To je decu kad vas pitavamo, da kako kažete, ma on je, ima jedan izraz, mnogo smešan, kaže, on je nesnađen u životu. E, to mu recimo dođe to.
Da, opet postavim ono pitanje koje sad više ne znam da li sam u ovom oficijalnom delu ili u onom koji je prethodio, a kada smo nas dve časkale i činilo se da će to časkanje potrajati duže od ovog oficijalnog dela, o onima koje interesuju izučavanje filozofije, ali za svoju dušu. Dakle, ne katedra, ne studiranje, nego prosto za svoju dušu, a potpuno solajac. Od čega oni trebaju da krenu?
Pa ima recimo istorija filozofije koje na jedan, na primjer imate jednu knjigu koju baš tako početnici treba da čitaju, ona se zove Um caruje. I tu je onako opisano onoliko koliko je potrebno da čovjek stekne, pa onda Sofijin svet, pa tako. Neko će da kaže to su knjige koje ne znam, nisu nekog kvaliteta. Ma sasvim su dovoljne. Ako hoćete više, vi ćete lako da nađete posle neku ozbiljniju literaturu. Ja sam u takvim knjigama, recimo, kad sam predavala ovoj učenicima, ja sam u takvim knjigama skretala pažnju na ona mesta gde recimo opisuju kako je Friedrich Nietzsche svoja najveća dela pisao u trenucima najstrašnijih glavobolja. Najstrašnijih. On je valjda od 365 dana u godini gotovo 300 i nešto imao strašne migrene. On je bio jedan fizički bolestan čovjek i pre nego što je pao u taj svoj potpuni duševni mrak s koga se nikada nije oporavio, on je sa svog prozora video kako kočijaš bičuje svoga konja i strčao dole i zagrlio konja plačući i tad je naprosto zapao u tu bolest koja se nikad nije oporavio. Ili recimo kad je napisao knjigu Tako je govorio Zaratustra, znate, danas gotovo da nema čovjeka koji za nju nije čuo, a tada niko reagovao nije. Kažu, niko nikada nije bio tako nesrećan koliko je on bio tada, jer to je njegovo životno delo. Ima tu mnogo priča. Sljedeće godine mislim da ćemo to da uradimo. Sljedeće godine je jubilej od Beethovenove smrti. I onda smo predložili da napravimo na dan, svjetski dan knjige, upravo jednu manifestaciju koja će da bude vezana za Beethovena i njegovo stvaralaštvo. I sad kad pogledate koja je cena, recimo, genija koju čovjek dobije od Boga. Znate, on je sa 24 ili 25 godina već počeo da gubi sluh. To je u skladu sa onim što pričamo, da čovjek informacije dobija iz kvantnog polja. Znate, čovjek koji je gluv, a čuje muziku u svojoj glavi. Čovjek koji je, za mene je deveta simfonija zaista Božje delo pisano njegovom, pisano Beethovenovom rukom. Te popularne knjige koje nemaju možda neku veliku vrednost u nekom književnom smislu. I znate, kad jedan čovjek pročita, recimo, da kada je Beethoven izvodio tu devetu simfoniju, naravno nije čuo ništa tada, međutim prva violina i ljudi koji su se nalazili u tim prvim redovima orkestra su bili uvežbani i sigurni, nije bilo šanse da tu dođe do neke greške. Za vreme dok je izvođena deveta simfonija, kaže da je u sali bio haos, da su oficiri bacali kape, žene plakale, bacale šešire, ljudi koji su prolazili pored dvorane su mislili da su unutra neki neredi. To je bilo neverovatno. I onda njegova jedna prijateljica, videvši sve to, a znajući koliko je on duboko nesrećan svih tih godina jer gubi sluh i izgubio ga je na kraju, nije izdržala i prišla mu je za vreme valjda izvođenja četvrtog stava i uhvatila ga za ruku i okrenula da vidi to ludilo i tu neverovatnu reakciju publike na njegovu poslednju simfoniju koju je napisao. I onda vidite, u stvari, on je čitavog života novac koji je zarađivao davao drugima. Kao dete svirao, otac alkoholičar mu je uzimao novac da bi mogao da kupi alkohol. Bio građanskog porekla, zaljubljivao se uvek u neke plemkinje, nesrećan bio jer one neće čoveka njegovog položaja i tako dalje. Čovek koji se nije plašio kraljeva, koji se nije plašio careva, koji je bio svestan tog genija. Tada kad opisuje autor kada prolazi carska kolona ili kako se svita, kako li se to već zove, ne znam, i kada se svi klanjaju do zemlje i Goethe sa njima, a Beethoven ide i stavi neku motku preko ramena i uopšte ih ne primećuje ili neće da dođe kad ga oni zovu i kaže vi ste kraljevi po nasljedstvu, a ja genije po Bogu. Imaš jedna lepa priča koja kaže njegove prijateljici je umro jedini sin i svi su došli da izraze saučešće, samo njega nije bilo i on se pojavio posle par dana bez reči, seo za klavir, odsvirao nešto mnogo tužno, ustao i otišao. Znate, ja tome služe te, da kažem, popularne knjige koje ne bismo nazvali ne znam koliko vredni. Onda pobude u vama emociju, pa onda vas zainteresuju da čitate kvalitetnije, bolje i onda vas uvedu u taj svet filozofije koji nije lako razumljiv na prvi pogled, ali je lako razumljiv ako želite da ga razumete. I ako imate pomoć profesora, i ako imate neku propratnu literaturu kao što je ima, onda možete da shvatite i one filozofe koji važe za teško shvatljive i tako dalje. Ne treba se samo filozofijom, da kažem usko filozofijom, baviti. Ja mislim da danas više nego ikada ranije baviti se, ne mislim u nekom sad šovinističkom smislu niti ne znam kom, ali baviti se nacionalnom istorijom i videti koliko je tu bilo velikana, kakvi su to bili umovi. Znate, ceo svet bi se ponosio Milutinom Milankovićem, čudo bi napravio, a mi? Šta mi? Mi jednog Pupina. Znate, mi kad vaspitavamo decu, mi bi trebalo prvo da im kažemo, deco, Mihajlo Pupin je stajao dok je o svojoj majici govorio. Pa kao dete otišao od kuće. Nije ga ona ljuljuškala i pravila mu ujutru doručak i spavo do podne i majka cedila mleko kroz sediljku. Nije. Otišao jadan, bez igde ičeg. Šta je Tesla? Kako je Tesla stigao do Amerike? Či to su veliki umovi koji su propatili da bi došli do onde gde su došli. Nas je potrošačko društvo naučilo da budemo sitne duše. Znate, da budemo snobovi. Druže se samo bogati među sobom. Neće bogat sa siromahom da se druži, makar bio 10 puta pametniji od njega. Neće. Mislim da treba čitati. Treba čitati. Mislim da biblioteka, ona jeste hram. Hram knjige, hram u kome su viševekovna znanja pohranjena. Ne znam koliko mi bibliotekari uspevamo da taj hram, ali znate kako, koliko god da se trudite, ako nemate kome, ako ljudi ne pokazuju dobru volju, onda mora se promeni taktika, onda moramo mi da idemo među njih.